Ми вие видяхте, че всъщност това решение на Министерски съвет и моето предложение беше подкрепено с 184 гласа, ако не се лъжа. Така че, въпреки всичките риторики, когато трябваше да се натисне бутонът, имаше голяма подкрепа за това решение. От всички.
Наистина ли парламентарната група на БСП, чрез Корнелия Нинова, са казали, че не приемат професор Тагарев като кандидатура и искат да предложите друго име?
Много ясно трябва да се каже. Ние имахме списък от 5 човека даже. Не е един, не е двама. Тук сигурността в момента е много важно да бъде координирана с Европейския съюз и НАТО. Тя не е... Тук в момента сме в един по-широк формат. И в този формат всъщност най-подготвеният човек в този момент е нашия посланник в НАТО. Това, че той познава всичките хора, това, че има всичките документи, той не трябва да бъде запознаван сега като някой нов човек, който за първ път влиза в Министерството, с всичките тези документи. Той е бил част от съществуващата структура. Затова беше много важно. Имаше някои лични въпроси, които трябваше да се уточнят. Човека е със семейство, с деца. И това вчера се уточни напълно. Така че имаме... Аз много бях щастлив, когато получихме крайно да от него, защото това показва... Той има най-добрия систематичен поглед на, в момента на цялата система за сигурност в Европейския съюз и едновременно с това човек, който знае какво се случва. Той влиза готов. Той не трябва да погледне един нов документ. В смисъл, от тук нататък просто продължава дейността, която той правише в Брюксел. Сега, господин Тагарев, както вие знаете, е наш и съветник по време на коалиционните споразумения. Човека много го уважаваме. Човека е с много добри качества и мисля, че всички в сферата на отбраната го познават много добре. Да, но в случая, когато имахме зелена светлина от към така, и личните въпроси бяха осигурени на новата ни кандидатура, едно е да влезе един човек, те първа наново да се запознава, друго е човек, който в момента сме във време на война. Друго е да започнем веднага в това, което вече е вършил. И третото, което е в момента, ние сме в един формат, който трябва да непрекъснато се да се говори с всичките лидери и всички военни министри в формата на Европейския съюз. Той ги познава лично. Това не е сега да се запознават, да е ново лице. Той, това е била част от неговата ежедневна работа. Така че когато се дойде тази възможност, ние не се колебахме, че това е нашия
избор. А защо говорихте вчера, а не изчакахте днес, за да обявите крайното решение?
Защото до вчера след обяда аз си мислих, че господин Тагарев ни е единствения избор. Той продължава, аз продължавам да имам огромен респект и да слушам и неговите мнения за какви са перспективите, какви са приоритетите, какво се случва. В момента е много сложна обстановка. Ние не може да игнорираме абсолютно никой добър експерт. Но когато имахме възможността да имаме посланника на НАТО да дойде в България в тая нова позиция, аз лично бях много
щастлив. Един пример, нещо много важно. В официалната страница на Фейсбук на украинските военноморски сили се появи информация, че България прехвърля 16 мига и 25 щурмови самолета Су-25. Вярна ли е тази информация или е невярна?
Сега първото нещо, което бих много се радвал да имахме, е да имахме 16 летящи мига.
Това
да.
Е.
Ако имахме 16 летящи мига, ние най-малко щяхме да имаме спокойствие за отбраната на нашето пространство. За съжаление, нямаме 16 мига, които да летат в момента, така че тази информация въобще не е вярна.
Военна техника на територията на Украина българска?
Не, в момента нямаме. Не е имало една. Дори най-малката военна техника в този момент от България да отишва в Украина, нямаме такова нещо. Както знаете, всяко оръжие, което се изнася, се минава през комисията за оръжие, която се ръководи всъщност и от госпожа Нинова, се председателства като министър на икономиката и индустрията. Такова разрешение не е имало. България към Украина не е имало до този момент. Може да се провери даже.
Говорим с президента. Той подкрепя ли новият министър?
Да, абсолютно. той също счете, че е много хубаво, че има една продължителност на българската политика и няма да запознаваме нов човек с всичко, което се случва.
Тоест, това риска, за който говореше господин Румен Радев вчера, в тази ситуация да се смени
военен министър? Със сигурност отпада до голяма част риска, защото, както казах, всичко, което се е случвало на ниво НАТО, е минавало през нашия кандидат, вече нашия нов министър.
А вярна ли информацията, че правителствения РБ се отишъл да заеме новия министър на отбраната от Брюксел? Вярна ли информацията?
Това беше, да, вярно е. Това беше единствения начин той да бъде днес по време на гласуването по този начин. Нямаше друг начин на
гласуването.
Обсъдихте ли вече първата задача?
Петков, един важен въпрос. Започва ли правителството да зависи от Корнелия Нинова, която каза, че е стълб и балансиор с тези политики и решения, които приемаме?
Ние много ясно имаме нашата коалиционно споразумение показва много ясно правилата, как коалицията взима решения. И ние ги спазваме абсолютно. Значи, коалиционно споразумение го използваме като абсолютен вътрешен закон за всички нас, защото това е начинът, по който ние можем да се движиме напред, заедно и координирано, както видяхте и в залата, независимо от различните притеснения и различните мнения, а ние сме единни, когато сме взели общото решение.
А кой ще вземе мястото на господин Заков?
Да, в този момент той има няколко доста конкретни идеи за хора, които също са били на неговата позиция дълго време, и той в тази си нова позиция всъщност ще координира с офиса си, както до сега, докато сме сигурни, че експерта, който трябва да е там, който за да вземе точно неговата позиция, е вече там, но да реално ние сме малка държава, координацията между НАТО и Министерство на отбраната в този момент, той ще бъде ключа към тази комуникация и в момента.
Да,
мисля ли, че някаква военна техника се пак да изпратим на Украина?
Военния министър сега в състояние на война?
Първата му задача е да говори днес с военнослужащите, с адмирал Евтимов, който го чака да му даде и последните факти от цялата наша стратегия до този момент. Между другото, политиката, която от този момент се водише, е правилна. Аз за самата политика нямам никакъв проблем. Ние продължаваме да гледаме за бойната група, да виждаме дефицитите, да виждаме как бойната група може да се укрепи от съюзнически капацитет, но реално българската армия да е водеща и реално да можем да използваме кризата, за да направим истински работещи бойни групи, защото до този момент инвестициите са били на парче и е нямало даже систематичен подход. Така че адмирал Евтимов, който го видяхте и на предишното мое изявление, заедно с сега новия министър, ще работят рамо до рамо, за да имаме една кохерентна обща политика, точно тази, която искам от министерството.
Мисли ли си някаква военна техника все пак да бъде изпратена? Македония също ще изпрати.
Това е много важно, да обявя днес, не знам дали стана ясно от трибуната, което е, може би, най-важната новина за какво се случи през нощта. Успяхме да имаме зеления коридор и 200 човека всъщност се оказаха, даже не 190, успяхме да извадим, да извозим от Киев, дори в момент, когато нещата наистина имаше голям риск как това да се случи, как да се случи безопасно. Много искам да поздравя и службите като военно разузнаване, което много помогна. Но в момента това беше ключово, защото, както знаете, има огромен в момента поток от нови войски, които са се насочили към Киев, което поне за тези 190 българи, 200 даже, да сме сигурни, че те са в безопасно място.
За останалите, които са там, все още има ли вариант?
Това, което хубавото беше, че тези 200 човека бяха всичките в Киев, които бяха заявили, че искат да тръгват. Ако имаме нови желания това да се случи, ще държиме пълна комуникация с тях. И това, което... Сега, тук е много, много е деликатно. Аз затова, те са малки детайли, но е много важно. Значи, дали може да се изкарват автобуси от Киев, зависи най-вече дали е безопасно. Да, и за другите части от Украина. Значи, дори вчера самите автобуси, ако карат един след друг, те са, могат да бъдат абсолютно мишена, защото нали, един дрон може да помисли, че това е военна техника, която се движи. Бяха на определено разстояние, беше подготвено с властите, беше осигурено, че имаше човек от украинските власти, който предвождаше всичко това. Значи тук въпросът е на безопасност, защото в един момент пък, ако се прецени обратно риска, по-добре човек да е в скривалище, в Киев, отколкото да е по шосетата. Да. Така че, но видях активност и видях как нашите институции всъщност работят.
При какви обстоятелства страната ни може да предостави военна техника?
Македония вече изпраща към Украина.
Да, значи първото нещо, което ние ясно заявихме вчера, е, че изпращаме камиони и работиме с Червения кръст за хуманитарна помощ. Това е първият огромен приоритет за нас. В момента, особено за хората, които са в нужда, одеяла, палатки, дрехи, всичко, което можем да съберем, има и сметка на Червения кръст. Призовавам всички българи, които се чувстват съпричастни, да участват в това. Във връзка с военна логистична подкрепа, реално България, Украина, такъв формат няма. Ако се реши на европейско ниво и на натовско ниво, това може да бъде. Ние говорим, както казах, от самото начало, в един глас с Европейския съюз и с НАТО, така че тази координация ще се случи, но тя, за да се случи, трябва да мине и през Министерски съвет, и да мине и през парламент. Така че вие ще имате информация за това.
И през Полша ли може да се осъществи тази доставка на военна помощ?
Ами то това е и другия въпрос. Дори за хуманитарната помощ. Ще стигне до границата. Ами после? Как сме сигурни, когато влезе 4 камиона, че ще стигнат до хората? Ами дали тази хуманитарна помощ няма да бъде обект на мишена? Как се транспортира? Така че това са много сложни въпроси, но имаме ясна позиция, че заставаме зад украинския народ в този момент и ще направим всичко възможно да го подкрепим. Това е безумие, което се случва и за съжаление имахме малка надежда вчера, че почват преговори, че нещо може да се случи, но конвоя, който видяхме днес, как се придвижва към Киев, не ни дава много добри очаквания какво се случи тази вечер.
Министър Заков, може ли за две думи?
Здравейте.
Ще
надали ли първо поканата към вас?
От кой фланг
започваме?
Ами, премиерът беше много ясен. Имаше разговори в предишните дни. Също така си имам семейство, имам деца. Знаете, свързваме с училище, все пак трябваше да взема решение в семейството си. Така че това решение беше взето с нощи. Първо да кажа, че за мен е огромна чест, разбира се. Това, което съм правил до сега, ще продължа да го правя в Министерството на отбраната. По принцип, всеки български посланник трябва да е готов да продължи да служи на България, какъвто и да било пост.
Дипломат в сферата на националната сигурност не е често срещана ситуация. Знаете, че имаше един такъв дебат, който се проведе мимоходом, ако трябва да сме честни. Ще бъдете ли добре приет сред военните?
Ами аз работя с тях, както съм започнал в Министерство на външните работи през 2002 година. По стечение на обстоятелствата. Последните 6 години, като директор по НАТО в Министерство на външните работи и като посланник в НАТО, в делегацията аз работя с, ще кажа сега, около 60% от делегацията са военнослужащи в НАТО. Тоест аз всеки дневно работя с тези хора на място, има военен представител в НАТО, работя постоянно с него, той е вице-адмирал, работя постоянно и с началника на отбраната в целият този период, който съм бил посланник, а дори преди това, когато той беше заместник началник на отбраната. Така че познават ме много хора в Министерството на отбраната и аз ги познавам тях. Ами вижте, ситуацията е динамична. Така че не бива да се... България е член на НАТО. И думата НАТО не е мръсна дума. Нека да бъдем абсолютно коректни. България е член на НАТО. Ако се наложи, аз предполагам, че всички вие бихте се почувствали по-сигурни, ако се наложи сили на НАТО да дойдат, то това ще стане по определена процедура. Това не става, някой се обажда на България и казва, идват сили на НАТО. Това е процес на вземане на решение, в който България участва. България е част от решенията в НАТО.
Как определяте кризата в Украина? Как определяте кризата в Украина и руската
агресия? Аз мисля, че съм определял и в мои публични интервюта в последните седмици. Това е агресия. В момента се води война в Украина.
А по Димитър Заков, как ще отговорите на коментарите, че освобождаването на Стефан Янев е за да се намери по-удобен министър, който все пак да изпълнява точно установени препоръки, изисквания. Вие как ще коментирате подобно схващане за вашата кандидатура?
Моето разбиране е, че никой български министър, било то министър на отбраната или който е да било друг министър, не може да му бъде налагано решение. Това е решение, което решението обикновено се взима от Министерски съвет. А когато е необходимо от Народното събрание.
Министър Заков, кога ще бъдете готов?
Може ли да отговорите на този въпрос?
Да, може би. Да, вашия колега задава въпроса. Да.
За Черно море как ще бъде подсигурено още там? Как ще се действа?
Ами то Черно море е подсигурено и в момента.
Как се
стигурено? НАТО вече активира плановете за отговор. Черно море е част от тази зона на отговорност на НАТО. Така че може да бъдете абсолютно сигурни, че Черно море е осигурено.
Добре, кажете сега.
И България, разбира се.
Ще си позволите ли като министър на отбраната квалификации по адрес на Путин и на това, че примерно Русия е бензиностанция с ракета?
А вижте, не ме вкарвайте в подобни теми. Мисля, че оценката за това, което се случва в Украина, е дадена много ясно с международна точност. Едва ли е необходимо аз да повторям, всички я знаем. Защо се стигна до тази война? Вижте, това, което мога да ви уверя като посланник в НАТО до тази сутрин, да кажем, това, което НАТО направи в последните месеци, беше безпрецедентно усилие да остави Русия на масата на преговорите. Войната започна в момент, в който вратата за диалог беше абсолютно широко отворена. От тук нататък мисля, че отговорите можете и сами да ги...
Подкрепите ли изпращане на българска военна техника в Украина?
Плановете на фона на войната.
За ефективна военна помощ за Украина. Кога бихте могли да предложите план, да кажете срок?
Да, чух няколко въпроса, на които отговор е един и същи.
Да.
Отговорът е, че позволете ми да отида първо в Министерство на отбраната. Да се запозная с това до какъв етап е стигнал анализа на украинските искания. Съгласете се, че Кобълската армия не може да отговори на тези искания, няма как да отговорим на тях. Но нека да отида първо в Министерството. Цял ден съм бил на път. Цял ден бях на път, бях и в парламента. Трябва да получи съответните брифинги. Така че, нека да отида в Министерството. Следващите дни ще имаме доста възможности да се видим.
Всички положителни неща, разбира се, ще бъдат продължени.